πατέρες και αδελφοί και ευλαβέστατοι προσκυνητοί αδελφοί μας, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ο νους του ανθρώπου επλάστη κατ' εικόνα και καθομοίωση του Αγίου Τριαδικού μας Θεού. Έτσι λοιπόν το λογικό της ψυχής μας είναι κατ' εικόνα και πολλές φορές γίνεται η εικόνα αυτή αχρία και αμαυρώνεται λόγω των επισάκτων επικτήτων παθών. Η μετάνοια το καθαρίζει και το φέρει πάλι εις το πρώτερον κάλος, εις την αρχαίαν αυτής ωραιότητα, και πάλι τα πάθη σκοτίζουν την φωτεινότητα του νοός όπως τα σύννεφα και η ομίχλη των ήλιων. Αλλά και πάλι τα δάκρυα της μετανοίας και η ισχυρή άνοιμη των προσευχών εκδιώκουν τα νεύρη των λογισμών και των παθών, και ο κόπος και ο υδρότας του σώματος, η σωματική άσκηση, δηλαδή η νόμιμος και η κανονική, όχι η παράνομος και η αδιάκριτος, τακτοποιεί και το σώμα, τακτοποιεί και τον λογισμό. Και τι δεν σκέπτεται ο νους του ανθρώπου από τη στιγμή που αρχίζει ο άνθρωπος να έχει κρίση, να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του δηλαδή λογικών, να διαισθάνεται ότι είναι ελεύθερος, ότι μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει. Από τη στιγμή που θα αρχίσει ο άνθρωπος και αντιληφθεί ότι μπορεί με ένα ψέμα να τακτοποιήσει τόσες υποθέσεις εντός παρεθέσεως πάντοτε, ή με μία υποκρισία να βολέψει τις καταστάσεις του, τότε λαμβάνει άλλη διάθεση ο τρόπος σκέψεως του ανθρώπου, του μοναχού, του κληρικού, του λαϊκού. Και τι δεν σκέπτεται, επαναλαμβάνω, ο νους του ανθρώπου εις όλη μας τη ζωή. Και τι λέγω εις όλη μας τη ζωή, εις ένα μόνον 24ωρον. Εάν ήθελε κανείς ζωγραφίσει κατά λεπτός αναλυτικότατα ένα προς ένα όλους τους λογισμούς που σκεπτόμεθα, θα έφρυτε. Ούτε εμείς οι ίδιοι δεν αποτολμούμε να βγούμε αντιμέτωποι με τον εαυτό μας και να σκεφτούμε ότι πολλάκι σκεπτόμεθα τι αυτά πράγματα. Βλέπετε, δεν πονά ο νους στον τρόπο σκέψεως, μολονότι στη συνέχεια να έχουμε τα στύψεις της συνειδήσεως. Δόξα εις τον Θεό μας, έχουμε αυτή την φωνή του ουρανού μέσα μας, η οποία μας διασαλπίζει ισχυρότερον από ομοβροντίες και κεραυνούς, ισχυρότερον από όλα στα σάλπιγκας και τους θορύβους αυτού του κόσμου, την φωνή της αληθείας, την φωνή του Χριστού μας μέσα μας, περί μετανοίας δηλαδή. Όμως ο νους επλάστηκε μόνον και μόνον δια να βλέπει την άκτιστη δόξα του Αγίου Τριαδικού μας Θεού, δι' αυτό επλάστη. Λέγεται μάτι και είναι μάτι της ψυχής, και αυτό φαίνεται καθαρότερα όταν κανείς εισαχθεί εις τη βασιλεία των ουρανών. Όταν κοιμηθεί εν ειρήνη και απέλθει και τελικά σωθεί, τότε πλέον ο νους των λογικών της ψυχής θα βλέπει ατελευτήτως και ασκαρδαμικτή όλη την Θεία Δόξα. Έτσι επλάστηκε ο νους του ανθρώπου. Όμως μετά την χάρη που έχασε ο άνθρωπος, ο νους δηλαδή του ανθρώπου, άρχισε να σκέπτεται, να φαντάζεται, να ενθυμείται, να νοσταλγεί, να ελπίζει, να υπομένει, να περιμένει, να μην απελπίζεται και να είναι σίγουρος ότι για τις προσευχές του, για τις μετανοίες του, πάλι κάποτε θα γυρίσει εις την πατρόαν δόξαν, εις την πατρική χάρη από την οποία εξέπεσε, εις τη βασιλεία των ουρανών. Και έτσι λοιπόν εις την κοιλάδα του Κλαφμόνος, εις τον τόπο αυτό που ευρισκόμεθα κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, μα κάθε στιγμή, βομβαρδιζόμεθα από όλη την κλίμακα όλων των λογισμών, πολλάκις, όχι όλοι μας. Αλλά δεν είναι παράδοξο που βομβαρδιζόμεθα από όλους τους λογισμούς κύκλωθε, διότι όλα τα δαιμόνια μας πολεμούν, όχι ότι το αξίζουμε ή ότι έχουμε κάποιο τέλος πάντων μέτρο πνευματικών, αλλά είναι τα χρόνια τέτοια και οι συνθήκες τέτοιες, οι έσχατες και οι τελευταίες, που πλέον πρέπει να γίνει η τελική γενική επίθεση όλων των δαιμόνων εναντίον όλων των λαών της γης, όλων των ανθρώπων. Η διαφορά είναι που το έχουμε πει κατά επανάληψη ότι εμείς οι Ορθόδοξοι και εμείς οι ιερωμένοι, κληρικοί και μοναχοί οφείλουμε να αντιλαμβανόμεθα περισσότερο και καθαρότερο άλλων λόγω της ιδιότητας και της αφιερώσεώς μας προς τον Χριστό μας αυτούς τους δαιμονικούς λογισμούς και με τον νικητήριο αυτών όπλων να τους καταπολεμούμε και να τους αφανίζουμε. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος μπορεί να σκέπτεται οτιδήποτε, αλλά πλέον επαναλαμβάνω έρχεται εις την μνήμη του αυτή η εντολή του Αποστόλου Παύλου, η οποία πρέπει να είναι προμετωπίδα όλων ημών, πάντα μη έξιστη, αλλού πάντα συμφέρει. Μπορώ να σκέπτομαι ό,τι θέλω, ποιος θα το αντιληφθεί και ποιος θα το πιστέψει εκτός από τους ουρανίους, και ποιος θα δώσει σημασία τώρα στους ουρανίους αν κανείς είναι ολιγόπιστος ή ημίπιστος ή δύσπιστος κατά τον Αβάδο Ρώθειον. Ελαχιστότατοι είναι αυτοί οι οποίοι σέβονται τον εαυτό τους, εντρέπονται τον εαυτό τους, ευλαβούνται τον εαυτό τους, φοβούνται τον εαυτό τους και τέλος πάντων σκέπτονται σεμνά, σκέπτονται δια της μετανοίας τα αγνά, αυτά τα οποία αρμόζει να σκέπτεται κάθε εχέφρον και νουνεχής και διακριτικός και συνετός ανθρώπινος νους, ένας φυσιολογικός δηλαδή άνθρωπος. Όλα τα άλλα είναι παράλογα, είναι διαστραμμένα, είναι σατανικά, είναι πεπλανημένα, είναι εσκοτισμένα, απορρίπτονται, δεν σώζουν και κολλάζουν, και σιγά σιγά η χάρη του Αγίου Πνεύματος από το Άγιο Βάπτισμα συρρυκνώνεται και καθίσταται ανενεργός. Έτσι λοιπόν αναγκάζεται κανείς εκ των ενόντων, εκ της εμπειρίας, σύμφωνα με τον Ιερό Μνημόν, να επαναλάβει αυτό το νικητικό όπλο εναντίον όλων των λογισμών, που είναι το όνομα του Χριστού μας, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Το έχουμε πει εμείς πατέρες πολλάκις και από τις σχολείες του Αγίου ημών Γέροντος έχουμε διδαχθεί τόσο και τόσα χρόνια ότι από όλες τις προσευχές που έχει η Ορθόδοξος Εκκλησία μας, τις οποίες τις κασπούμε συνεχώς και σε όλες τις ακολουθίες μας και από τα μεγάλα προσευχητάρια του Σιμενόφ και τα υπόλοιπα της παρακλητικής του Οκτωήλου και όλων των μεγάλων προσευχών όλου του χρόνου και κυρίως του Τριωδίου, από όλες αυτές τις προσευχές η μεγαλύτερη να είναι το όνομα του Χριστού μας. Και τούτο είναι η διδασκαλία των 12 Αποστόλων και δι Ιωάννου του Θεολόγου. Αυτός διασώζει αυτόν τον μέγα θησαυρό εκεί στους περίφημους λόγους του των κεφαλαίων 14, 15, 16 και 17 εις το κατελιάνιον αυτό Ευαγγέλιο. Λέγουν ότι την μεγαλύτερη προσευχή ο Χριστός μας την παρέδωκε επί της γης εις την τελευταίαν αυτού ημέραν και εις την τελευταίαν αυτού ώραν της τελευταίας του ημέρας. Εκεί στο μυστικό δείπνον. Λέγον εις τους μαθητάς του ότι μέχρι τώρα, ενώ προσεύχεστε με το Πάτερ ημών που σας το παρέδωκα από τον πρώτο χρόνο και αν τις προσευχές του Ψαλμοδού Δαβίτ και άλλες αυτοσχέδιες προσευχές, αλλά μέχρι τώρα δεν προσευχηθήκατε ποτέ και καθόλου εις το όνομά μου, ούτε κοιτήσατε ουδέν εν το ονόματι μου. Εις το όνομά μου, του Ιησού Χριστού δηλαδή, δεν προσευχηθήκατε καθόλου και κανένα σας εις τον ουράνιο Πατέρα μου. Και δικαίως, διότι κανείς δεν το εγνώριζε. Δεν το λέγει ως παράπονο, το λέγει ως αποκάλυψης. Αυτή η αποκάλυψη είναι η πιο τρανή από όλες τις αποκαλύψεις που κάνει ο Χριστός μας. Δεν θα υπάρξει πιο μεγαλύτερη αποκάλυψη αυτού του επίπεδου που λέγουμε περί προσευχής. Όσες προσευχές και αναγραφούν, όσοι ρητορικοί λόγοι και θεολογικοί περί προσευχών να γραφούν, όσα εγγόμια για τις προσευχές να γραφούν, πάνω από το όνομα του Χριστού μας πιο ισχυρότερη προσευχή και πιο μικρότερη, αλλά τόσο συμπυκνωμένη σαν πνευματικός υδράργυρος, σαν πνευματικό ουράνιο, τέτοια ενέργεια δεν θα βρει κανείς, όχι μόνο στη γη αλλά και στον ουρανό ολόκληρο. Όση δύναμη έχει ο Χριστός μας ως Θεός, η θεότητά του άπειρος. Δεν μπορεί κανείς να συλλάβει. Την ίδια δύναμη έδωσε και στο όνομά του, ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το όνομα και στον ουρανό και στη γη και παντού και πάντοτε έχει την ίδια δύναμη. Την ίδια δύναμη δίνει και στο όνομα της μητέρας του, κατά χάρη βέβαια και μέθεξη. Εις το Θεωτό και Παρθένη, στο Παναγία Θεωτό και Παρθένη, εις το Παναγία Θεωτό και. Και αυτό το όνομα εξίσου έχει την ίδια δύναμη, αλλά όχι αυτή η πάθουσα δύναμη, αλλά δάνεισμα από το όνομα του Χριστού μας. Την ίδια δύναμη δίνει και στο όνομα του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Και αυτό το νικητικό όπλο έχει τέτοια χάρη και τέτοια δύναμη να αυτενεργεί και να είναι το αίτητο όπλο. Μόνο και μόνο που ο Χριστός το ετοίμησε να είναι στον άλλον κόσμο ο ήλιος, ο οποίος θα λάβει εις τη βασιλεία των ουρανών ο Τίμιος Σταυρός, από εδώ κανείς αντιλαμβάνεται και τι λαμπρότητα έχει και τι δύναμη έχει και τι χάρη έχει. Δεν το ομολογούν μόνο οι δαιμονισμένοι και οι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων είναι μακρά της Εκκλησίας, αλλά το ομολογεί ένας έκαστος εκ του εαυτού μας, όταν κανείς καταβάλει τόσους και τόσους σκόπους, σταυρώνοντας συνεχώς, φανερός και κρυπτός όλα τα εμπαθή μέλη του εαυτού του, της ψυχής και του σώματός του. Έτσι λοιπόν δεν θα υπάρξει άλλο νικητικό όπλο από το όνομα του Χριστού μας, με το οποίο κανείς σταυρώνει και σφραγίζει και αγιάζει και τον εαυτό του και τον αέρα ευολογεί και τον αέρα αγιάζει και αυτό μεταδίδεται και μεταλαμπαδεύεται και τρέχει στο διάστημα όλο το όνομα του Χριστού έως ότου φτάσει και κρούσει τη θύρα της βασιλείας των ουρανών. Γι' αυτό ονομάστηκε η προσευχή, προσευχή του Παραδείσου. Τι μεγάλο διάστημα είναι αυτό το διάστημα του σήμαντος, πόσα εκατομμύρια έτη φωτός έχει αποστάσεις και κλίμακες. Κι όμως όλη αυτήν την αισθητή έκταση τη διαβαίνει το όνομα του Χριστού και καθώς προχωρεί αυτό το, πρόμα, αυτό το όνομα αγιάζει. Ξέρετε, το όνομα του Ιησού Χριστού δεν είναι μόνο ηχητικά κύματα τα οποία ακούγονται και χάνονται, γιατί έτσι είναι τα ανθρώπινα λόγια τα οποία λέγονται και χάνονται. Όταν όμως κανείς προσεύχεται με το όνομα του Ιησού Χριστού, ίσως ηχητικά στους ανθρώπους να χάνεται, αλλά από πλευράς πνευματικής, αν βλέπουμε με πνευματικές διαστάσεις όπως βλέπουν οι δαίμονες και οι άγγελοι, αλλά κυρίως οι δαίμονες, γιατί αυτό μας απασχολεί, οι ευθύοι μας πώς βλέπουν και πώς απομακρύνονται και πώς κατακρίνονται, αυτή η ευχή δεν χάνεται, αλλά όπου και πηγαίνει καίει τους εχθρούς και φωτίζει τους φίλους και αγιάζει εμάς και σώζει εμάς τους δύο εχθρούς, απομακρύνει, βλέπετε, διτός ενεργεί. Άλλος φωτίζει και άλλος φλογίζει, άλλος έλκει και άλλος αποθεί. Έλκει δε σαν μέγας μαγνήτης στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Καμία προσευχή στη γη δεν μπορεί να ελκύσει πιο πολύ το Άγιο Πνεύμα από την προσευχή του Χριστού, και μάλιστα όταν λέγεται με τα δακρύα. Αλλά τα δάκρυα εν ώρα προσευχής είναι τόσο ακριβό χάρισμα, τόσο ακριβό πραγματικά χάρισμα, που το δίνει ο Θεός όποτε θέλει την ώρα που θέλει. Δεν μπορούμε να παραγγείλουμε τα δάκρυα εν ώρα προσευχής, να πατήσουμε ένα κουμπάκι και να πούμε τώρα θα κάνουμε δακρύβε την προσευχή, όπως λέγει ο Άγιος Εφραίμ, ο Άγιος Ισαάκ, ο Άγιος Άγιος Κλίμακος. Είναι τόσο ακριβό χάρισμα και είναι ακριβό διότι κανείς όταν προσεύχεται πραγματικά άπτεται των δακτύλων ο Άγγελος της ψυχής μας και μας φωτίζει και μας κατανήσει και μας δίνει και χάρη και χαρά και αγίους θεολογικούς λογισμούς. Αμέσως όμως έρχεται και ο λογισμός της Ιησούς. Τώρα έκανες μια προσευχή που ευαρέστησες στο Θεό. Τώρα έκανες μια προσευχή όχι όπως ο άλλος που φυσικά προσεύχεται χωρίς δάκρυα. Ίσως και να μην προσεύχεται. Αρχίζει η σύγκριση να αφαιρεί τη χάρη την οποία την έλαβε κανείς με τόσους και τόσους σκόπους. Κρίμα στους λογισμούς αυτούς, κρίμα σε αυτόν τον μισθό τόσων τόνων που χάνονται τόσο γλίγορα με τέτοιες συγκαταθέσεις και τέτοιους λογισμούς. Έτσι λοιπόν εμείς κρατούμε αυτό το νικητικό όπλο και βλέπετε οι πατέρες συνειδίασαν για να έχουν και τον Τίμιο Σταυρό την χάρη, την άκτηση του Τιμίου Σταυρού. να λέγουμε τις ευχές με το σταυροτάκο μας γίνεται. Και την ευχή να λέμε και σταυρούς ταυτόχρονα λέμε σε κάθε προσευχή. Και έτσι λοιπόν διπλά ευλογούμε, διπλά αγιάζουμε τον εαυτό μας. Και όταν λέμε τον εαυτό μας επί του σώματος, εννοούμε ότι σε κάθε κύτταρο του σώματός μας δίδουμε αυτήν τη χάρη του Τιμίου Σταυρού σταυροειδώς. Βλέπετε και το Άγιο Πνεύμα, το Άγιο Χρήσμα, το Άγιο Μύρο, σταυροειδώς μας ευλογεί και μας αγιάζει. Η σφραγίδα του Χριστού είναι σε σχήμα σταυρού μέσα μας, σε όλα τα κύτταρα, σε όλη μας την ψυχή. Γι' αυτόν τον λόγο επάλι οι πατέρες επαναλαμβάνουν ότι αυτό το όνομα, κρατώντας το, έχουμε όλες τις ελπίδες τις χρυσές να φτάσουμε σώα και αμπλαβείς στο λιμάνι του Παραδείσου και να δοξάζουμε όλοι μας μαζί με την Παναγία μας, με όλους τους Αγίους μας, τους Αγιορείτες και όλους τους Αγίους φανερούς και αφανείς, τον Πατέρα και το Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Αμήν Πατέρα. Thank you.